VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งขั้นต้นครั้งสำคัญที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวสเดย์ในสหรัฐเริ่มขึ้นใน12รัฐแล้วนะครับและข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียกล่าวว่าจะทำในส่วนที่ตนทำได้เพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงมีผลที่พม่าสภาพม่านั้นเตรียมประกาศรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเป็นประธานาธิบดีในวันที่10มีนาคมนี้ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวของมหาวิทยาลัยทรัมป์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดหลักสูตรอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดนกล่าวหาว่ามีการโฆษณาเกินจริงนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องน่าสนใจจากแฟ้มข้อมูลของนายโอซามาบินลาเดนที่ถูกนำมาเปิดเผยล่าสุดที่ระบุความร่ำรวยของอดีตหัวหน้ากลุ่มอัลกอดะที่ถูกหน่วยซิลของสหรัฐสังหารไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับรวมมิตรข่าวเทคโนโลยีที่คุณทรงพจน์จะมาเล่าให้ฟังถึงการพัฒนาหุ่นยนต์สุนัขของบริษัท Google ครับครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นวันที่เรียกว่า Super Tuesday ซึ่งมีการชิงชัยการเป็นตัวแทนของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมากถึง10กว่ารัฐนะครับโดยชัยชนะของรัฐต่างๆในวันนี้จะช่วยกำหนดอนาคตของตัวแทนต่อไปจากนี้อย่างมีนัยสำคัญตัวเก่งของรีพับลิกันซึ่งก็คือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายเดโมแครตซึ่งก็คือนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกคาดหมายว่าจะกวาดคะแนนจากผู้สนับสนุนของพรรคตนอย่างท่วมท้นนะครับการสำรวจคะแนนนิยมชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์น่าจะชนะ10ใน11รัฐที่มีการเลือกตั้งแบบขั้นต้นในสหรัฐนะครับโดยที่เพียงรัฐเดียวที่นายโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่ชนะน่าจะเป็นรัฐเท็กซัสเพราะว่ารัฐนี้สว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสน่าจะเป็นฝ่ายกำชัยนะครับส่วนวุฒิสมาชิกหนุ่มอีกคนหนึ่งนายมาโก้รูบิโอจากฟลอริดานั้นเขายังไม่เคยชนะไพรมารีในรัฐใดเลยและหวังว่าอาจจะได้คะแนนส่วนแบ่งตัวแทนเดเลเกตในการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนฝ่ายเดโมแครตนะครับนางฮิลลารีคลินตันน่าจะได้ชัยชนะเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน11รัฐที่มีการเลือกตั้ง primary ในวันนี้และคู่แข่งของเธอซึ่งก็คือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากเวอร์มอนต์เขาอย่างน้อยก็มีความหวังนะครับน่าจะกำชัยในรัฐเวอร์มอนต์รัฐต้นสังกัดและอาจจะได้ลุ้นในแมสซาชูเซตส์เพราะว่าล่าสุดการหยั่งเสียงในโพลชี้ว่าเขามีคะแนนคู่ขี้กับนางฮิลลารีคลินตันครับและที่ซีเรียนะครับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดได้พูดถึงข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเขาบอกว่าเป็นแสงแห่งความหวังพัฒนาการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสู้รบในสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายกบฏต่อต้านรัฐบาลซีเรียในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีอาซาดได้ให้สัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ของเยอรมนีช่อง1และเขากล่าวว่ารัฐบาลซีเรียจะทำในส่วนที่ทำได้เพื่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงและทำให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อจากนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเครรีกล่าวว่าช่วง 2-3 วันจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะสร้างแรงหนุนที่นำไปสู่การลดความรุนแรงและความขัดแย้งในซีเรียจอห์นเครรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวเย็นวันจันทร์ในกรุงวอชิงตันซึ่งเข้าวันที่4ของการหยุดยิงว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นครอบคลุมเฉพาะความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดและฝ่ายกบฏแต่ไม่ครอบคลุมกลุ่มรัฐอิสลาม IS และเคร ครือข่ายของอัลกอิดะในบริเวณดังกล่าวนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าจะคว่ำบาตรคณะกรรมการของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและว่าจะไม่ทำตามมติของ UN ในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีรีซูยองของเกาหลีเหนือกล่าววันอังคารที่เจนีวาว่ามติต่อต้านเปียงยางของสหประชาชาตินั้นจะถูกมองว่าเป็นเพียงหลักฐานแห่งการใช้2มาตรฐานเขาบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือจะคว่ำบาตรด้วยการไม่เข้าร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชนที่กรุงเปียงยางบอกว่าใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีทางการเมืองต่อเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้กล่าวเสริมว่ามีการเมืองเข้ามาสอดแทรกในคณะกรรมาธิการชุดนี้ของสหประชาชาติทั้งนี้คณะกรรมาธิการของสหประชาชาตินั้นได้กล่าวตำหนิเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อ2ปีก่อนที่กล่าวว่ากลุ่มผู้นำเกาหลีเหนือนั้นกระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับและที่พม่าครับสภาพม่าประกาศมีแผนที่จะประกาศรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่10มีนาคมเร็วกว่ากำหนด1สัปดาห์นะครับกำหนดการใหม่นี้ถูกประกาศโดยประธานสภาสูงและถูกตีความว่าผู้นำพรรค NLD ของพม่าซึ่งก็คือนางอองซานซูจีนั้นหลังจากที่พรรคของเธอชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปลายปีที่แล้วน่าจะไม่มีการตกลงกันกับฝ่ายทหารในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยกเลิกข้อห้ามที่ไม่ให้บุคคลที่มีลูกหรือสามีถือสัญชาติอื่นเป็นประธานาธิบดีนะครับนางอองซานซูจีซึ่งมีสามีซึ่งเสียชีวิตแล้วและลูกถือสัญชาติอังกฤษนะครับพรรค NLD ของนางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างท่วมท้นทั้งในสภาสูงและสภาล่างของพม่าทั้งนี้รัฐบาลใหม่ของพม่ามีกำหนดทำหน้าที่วันที่1เมษายนครับมากันที่จีนบ้างครับแม้ว่ารัฐบาลจีนจะได้ประกาศยกเลิกนโยบายมีลูกคนเดียวมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้แต่ว่าครอบครัวของชาวจีนหลายล้านครอบครัวที่มีลูกหลายคนมาก่อนหน้านั้นยังต้องเผชิญกับผลกระทบต่อนโยบายลูกคนเดียวซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าปรับทางสังคมและเด็กบางคนยังไม่ได้รับสถานะพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดรายงานจากผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงครับเชิญรับฟังครับ
ครับคุณฟ่านซิติงคือหนึ่งในพ่อแม่ชาวจีน30คนที่ชุมนุมหน้ากระทรวงสาธารณสุขมณฑลกวางตุ้งในวันอังคารเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนทบทวนมาตรการจ่ายเงินค่าปรับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเกิน1คนตามนโยบายลูกคนเดียวที่รัฐบาลจีนใช้มานานหลายสิบปีก่อนที่จะยกเลิกไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับคุณฟ่านเสียค่าปรับเป็นเงินราว 28,000 ดอลลาร์เมื่อมีลูกคนที่2ซึ่งสูงกว่ารายได้ต่อปีของครอบครัวถึง6เท่านอกจากนี้ยังสูญเสียสวัสดิการทางสังคมอีกหลายอย่างแต่เวลานี้จำนวนสมาชิก4คนของครอบครัวฟ่านกลับกลายเป็นตัวเลขที่รัฐบาลจีนสนับสนุนหลังจากเริ่มอนุญาตให้พ่อแม่มีบุตรได้2คนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกระนั้นค่าปรับจำนวนมากที่คุณฟ่านต้องเสียนั้นยังเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนครอบครัวนี้อยู่ครับ
我觉得打官司是值得的因为这是我们作为一个人类应该有的权利
คุณฟ่านบอกว่านอกจากครอบครัวของตนต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆเพราะเงินค่าปรับนั้นแล้วลูกคนที่2ยังไม่สามารถลงทะเบียนเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยผลสำรวจสมโนประชากรเมื่อปีค.ศ.2014ชี้ว่าจีนมีประชากรที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องราว13ล้านคนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นลูกคนที่2ของครอบครัวนะครับส่วนคุณตงยู่หลงคุณพ่อลูก2อีกผู้หนึ่งบอกว่าตนกำลังใช้การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกค่าปรับเพ ราะตนคิดว่าสิทธิในการมีบุตรนั้นควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนครับ
在新法和旧法这进行交替期间如果是适用新法还是适用旧法
ทางด้านคุณหวูยูชุยทนายความของคุณตงระบุนะครับว่าในกรณีของคุณตงและคุณฟ่านซึ่งมีบุตรคนที่สองในช่วงที่รัฐบาลจีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวนั้นไม่ควรรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือถูกลงโทษเพราะมีลูกคนที่สองนะครับทนายหวูยังแนะนำให้รัฐบาลจีนยกเลิกค่าปรับต่อครอบครัวชาวจีนอีกหลายล้านคนที่มีลูกสองคนมาก่อนที่รัฐบาลจะอนุญาตด้วยทนายความผู้นี้ได้สำรวจข้อมูลการเสียค่าปรับของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คนซึ่งจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น24แห่งและพบว่าค่าปรับที่เรียกว่า Social Maintenance Fees หรือค่าบำรุงสังคมนั้นมีมูลค่าสูงถึง310ล้านดอลลาร์เฉพาะในปีค.ศ. 2012แต่ไม่มีรัฐบาลส่วนท้องถิ่นแห่งไหนเลยที่สามารถระบุได้ว่าเงินส่วนนั้นไปอยู่ที่ไหนหรือถูกใช้ไปในกิจการใดบ้างที่ผ่านมารัฐบาลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายลูกคนเดียวซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษและอาจถึงขั้นบังคับให้ทำแท้งซึ่งการบังคับให้ทำแท้งนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แต่ละปีมีสามีภรรยาชาวจีนหลายพันคนต้องขอลี้ภัยไปต่างประเทศตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณเฉินยาหยานักวิจัยที่สถาบันสังคมศึกษานครเซี่ยงไฮ้คือผู้หนึ่งที่ต่อต้านนโยบายคุมกำเนิดของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทั้งแม่และเด็กที่จะเกิดมาครับ
这个压力太大了然后那个钱也太多无法交所以至今我的二孩还没有
คุณเฉินบอกว่านโยบายที่รัฐบาลควรนำมาใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีลูกมากขึ้นหรือน้อยลงนั้นควรเป็นมาตรการให้สิ่งจูงใจมากกว่าการลงโทษและว่ายังมีปัญหาอีกมากที่รัฐบาลจีนต้องแก้ไขซึ่งเป็นผลมาจากการใช้นโยบายลูกคนเดียวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่ไต้หวันนะครับมารู้จักกับโครงการจักรยานให้เช่าที่ชื่อว่า U-Bike ของไต้หวันซึ่งเป็นโครงการสาธารณะนะครับมีคนใช้ U-Bike ในไต้หวันถึง20ล้านครั้งต่อปีเพราะว่ามีราคาถูกและมีจุดที่ให้เช่าจักรยานหลายจุดในกรุงไทเปนะครับขณะนี้ตัวแทนจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการ U-Bike ของไต้หวันนะครับรัฐบาลกรุงไทเปได้จัดที่ตั้งสำหรับการเช่าจักรยานU-Bikeถึง222จุดในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้าถึงนะครับและตั้งค่าเช่าจักรยานไว้เพียงแค่คิดเป็นเงินไทยราว5บาทในชั่วโมงแรกนอกจากนี้ไทเปยังมีพื้นที่ราบซึ่งถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปั่นจักรยานครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook YouTube และ Twitter ของเราครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับก่อนไปฟังคุณจำเริญพูดถึงแฟ้มข้อมูลของโอซามาบินลาเดนที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมานะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก349จุดมาอยู่ที่ 16,865 ขณะที่ S&P กระเตื้องขึ้น46จุดปิดที่ 1,978 Nasdaq บวก132จุดปิดที่ 4,690 นะครับขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก58สตางค์ครับครับวันนี้ในเป็นซึ่งเป็นวันอังคารในสหรัฐรัฐบาลอเมริกันได้เปิดเผยเอกสารของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนายโอซามาบินลาเดนนะครับเอกสารเหล่านั้นถูกยึดมาจากคฤหาสน์ของผู้ก่อการร้ายรายนี้ขณะที่หน่วยซีลของสหรัฐได้บุกเข้าสังหารเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วโดยเอกสารของนายบินลาเดน ซึ่งรัฐบาลของสหรัฐได้มานั้นถูกนำมาเผยแพร่ในวันนี้รวมถึงพินัยกรรมของนายบินลาเดนด้วยผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมานำทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเอกสารของนายโอซามาบินลาเดนซึ่งรัฐบาลสหรัฐนำออกเผยแพร่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารรวม113ฉบับที่ยึดมาได้จากคฤหาสน์ของเขาในเมืองอัปปัตตบัตในปากีสถานขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษซีลของสหรัฐบุกเข้าสังหารนะครับโดยเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอาหรับแต่ถูกแปลและถูกลดระดับชั้นความลับโดยหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐจึงสามารถนำออกเผยแพร่ได้ในเอกสารกลุ่มนี้นายโอซามาบินลาเดนได้จัดทำขึ้นในช่วงปี2552ถึง2554และบ่งชี้ว่านายบินลาเดนผู้มีอายุ54ปีในขณะนั้นมีความวิตกกังวลและหวาดระแวงมากขึ้นว่ารัฐบาลสหรัฐอาจค้นพบแหล่งซ่อนตัวของตนผ่านทางสายลับที่ส่งเข้ามาแทรกซึมผ่านทางอากาศยานโดรนหรือทางอุปกรณ์ลับเพื่อติดตามตำแหน่งที่อยู่ครับในเอกสารฉบับหนึ่งนั้นนายบินลาเดนแสดงความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจซุกซ่อนอุปกรณ์ติดตามไว้ในกระเป๋าใส่เงินสดที่ถูกจ่ายเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวนักโทษซึ่งถูกกลุ่มอัลไคด้าจับกลุ่มไว้นอกจากนั้นแล้วนายบินลาเดนยังมีความกังวลเกี่ยวกับโดรนด้วยโดยถึงกับมีคำสั่งถึงนักรบของกลุ่มอัลไคด้าว่าไม่ควรออกจากที่พักของพวกตนในเมืองเปชวาของปากีสถานเว้นเสียแต่ว่าวันนั้นจะมีเมฆปกคลุมและมีอากาศมืดครึ้มซึ่งเป็นปัญหาสำหรับการทำงานของโดรนครับในอีกกรณีหนึ่งจดหมายของนายบินลาเดนเป็นกังวลว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอาจติดตามภรรยาของตนผู้ไปทำฟันในอิหร่านและซุกซ่อนอุปกรณ์ลับเพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ขนาดเล็กจิ๋วไว้ในสารที่ทันตแพทย์ใช้เพื่ออุดฟันภรรยาของตนเอกสารซึ่งรัฐบาลสหรัฐนำออกเผยแพร่วันนี้ให้ข้อมูลด้วยว่านายบินลาเดนมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศซูดานราว29ล้านดอลลาร์และผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าผู้นี้มีคำสั่งในพินัยกรรมยกเงิน 1% ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มอัลไคด้าผู้หนึ่งกับอีก 1% ให้กับวิศวกรคนหนึ่งซึ่งช่วยให้เขาก่อตั้งธุรกิจแห่งแรกขึ้นได้สำเร็จในประเทศซูดานอย่างไรก็ตามเงินส่วนใหญ่ที่เหลือคือ 98% นั้นพินัยกรรมของนายบินลาเดนระบุว่าขอยกให้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักรบเพื่อสงครามศาสนาครับนอกจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในซูดานแล้วนายบินลาเดนยังระบุด้วยว่าขอให้แบ่งทองคำและเงินตราซึ่งเขามีอยู่ในสกุลริยาลของซาอุดิอาระเบียให้แก่มารดาบุตรชายบุตรสาวและลุงรวมทั้งลูกและเมียของลุงตนด้วยโดยในจดหมายลงวันที่15สิงหาคมปี2551นั้นนายโอซามาบินลาเดนผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้ขอให้บิดาของตนช่วยดูแลภรรยาและลูกในกรณีที่เขาต้องเสียชีวิตลงก่อนหน้าคนเหล่านี้ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาข่าวสุขภาพและข่าวเทคโนโลยีรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้หนีไม่พ้นการเมืองนะครับโดนัลด์ทรัมป์มีธุรกิจมากมายนะครับนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วเขายังลงทุนในมหาวิทยาลัยทรัมป์หรือทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อ12ปีก่อนซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยดังกล่าวถูกฟ้องเรื่องโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงและได้ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในความเป็นจริงทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้นั้นไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับใบอนุญาตเป็นสถาบันการศึกษาแต่เป็นการเปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และอบรมแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับรวมกันแล้วหลายหมื่นดอลลาร์และเมื่อตอนที่ยังประกอบกิจการอยู่มีคนลงทะเบียนถึง 7,000 คนและรับรายได้ไปรวมแล้ว40ล้านดอลลาร์นะครับคำโฆษณาของหลักสูตรนี้ประกอบด้วยความลับสู่ความสำเร็จในการลงทุนจากนักอบรมที่คัดสรรโดยนายโดนัลด์ทรัม และยังมีโอกาสถ่ายรูปคู่กับมหาเศรษฐีผู้นี้ด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีส่วนเท่าใดในการเลือกผู้ที่มาช่วยอบรมหรือว่าวางหลักสูตรใดๆส่วนรูปถ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีนักเรียนผู้หนึ่งบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าเธอได้ถ่ายจริงแต่เป็นกับป้ายคัตเอาท์ของนายโดนัลด์ทรัมป์แทนนะครับและเมื่อกิจการนี้ถูกท้วงติงโดยทางการของรัฐนิวยอร์กว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสถาบันการศึกษา Trump University ต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็น Trump Entrepreneur Initiative เมื่อ6ปีก่อนนะครับขณะนี้ข่าวอื้อเฉาของโดนัลด์ของ Trump University นั้นเป็นประเด็นที่คู่แข่งทางการเมืองของนายโดนัลด์ทรัมป์ใช้โจมตีตัวเก่งจากพรรค Republican ผู้นี้และในขณะเดียวกันหลายคดีก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดโดยที่ทนายของโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีต่อกิจการโดนัลด์ทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้นี้นะครับและในอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับนิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกและได้จัดให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นติดอันดับ324ของโลกกับมูลค่าทรัพย์สิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ครับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพนะครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องเบาหวานเชิญรับฟังครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดหรือกลูโคสที่สูงเกินพอดีถือว่าไม่ดีต่อร่างกายค่ะแต่ว่าในคนที่สุขภาพแข็งแรงดีร่างกายจะสามารถกำจัดน้ำตาลที่เกินพอดีออกไปผ่านสารอินซูลินที่ผลิตในตับอ่อนค่ะหากร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุทางพันธุกรรมหรือว่าสาเหตุด้านวิถีชีวิตคนที่เป็นโรคเบาหวานจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติอยู่ตลอดเวลาและต้องฉีดสารอินซูลินเทียมไปตลอดชีวิตค่ะปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาทั้งอุปกรณ์การตรวจวัดระดับสารอินซูลินและอุปกรณ์ฉีดที่เรียกว่าอินซูลินปั๊มออกมาให้ใช้กันแต่ว่ามาถึงขณะนี้นะคะการพัฒนาอุปกรณ์ฉีดอินซูลินอัตโนมัติที่ไม่ต้องคอยเฝ้าระวังยังเป็นเรื่องยากอยู่ค่ะและหลังจากพยายามพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวนี้มานาน20ปีแล้วทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ว่าพวกเขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นค่ะคุณแฟรงค์ดอยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันชี้นะคะว่าเครื่องฉีดอินซูลินอัตโนมัติและเครื่องตรวจวัดระดับอินซูลินนี้น่าจะพัฒนาออกมาสู่ตลาดได้ภายในอีก5ปีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการเสาะหาวิธีรักษาเบาหวานให้หายขาดหากทำสำเร็จก็จะยิ่งดีกว่าการบำบัดค่ะขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ในหนูทดลองค่ะในกรณีของโรคเบาหวานประเภทที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ระบบภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายเซลล์ตับอ่อนที่สร้างสารอินซูลินทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องแลบของสถาบันมิตรกำลังทดลองพัฒนาสารที่มีลักษณะเหมือนเยลลี่ที่สามารถป้องกันไม่ให้เซลล์ตับอ่อนถูกทำลายค่ะคุณแดเนียลแอนเดอร์สันนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันมิตรชี้นะคะว่าจากการศึกษาทดลองในหนูทดลองพบว่าสารเยลลี่ที่ผลิตขึ้นจากสเต็มเซลล์ของคนสามารถช่วยรักษาอาการเบาหวานในหนูทดลองได้นานหลายเดือนค่ะและผลการทดลองในลิงก็ชี้ว่าสารชนิดนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ลิงเกิดแผลเป็นผลการทดลองนี้ทำให้เขามั่นใจว่าอาจจะนำไปทดลองในคนได้ในอนาคตค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยอเมริกันมีความหวังว่าพวกเขาอาจจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ฉีดอินซูลินและเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติกับการรักษาเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมให้หายขาดได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายนะครับเป็นข่าวเทคโนโลยีซึ่งคุณทรงพจน์จะมานำเสนอครับ
ครับเมื่อเร็วๆนี้บริษัท Boston Dynamics หนึ่งในบริษัทลูกของ Google ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวใหม่ชื่อว่า Atlas ความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวใหม่นี้คือสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนมนุษย์ไม่ว่าจะเดินวิ่งหรือยกของขึ้นไปตั้งเรียงกันบนชั้นนอกจากนี้เจ้าหุ่น Atlas ยังมีระบบที่เรียกว่าCompensatory Systems ซึ่งคล้ายกับระบบการทรงตัวของมนุษย์เราทำให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ถูกผลักหรือถูกเตะแรงๆเท ทคโนโลยีที่ว่านี้ถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญของวงการพัฒนาหุ่นยนต์ครับรายงานของ Boston Dynamics ระบุว่าหุ่นยนต์ Atlas ใช้วัสดุน้ำหนักเบาคือมีน้ำหนักรวมเพียง80กิโลกรัมแม้ว่ามีความสูงถึง 1.7 เมตรนอกจากนี้มือของหุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถหยิบจับเครื่องมือต่างๆได้เหมือนมนุษย์ซึ่งนักวิจัยหวังว่าในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้จะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมอันตรายต่างๆแทนมนุษย์เช่นการกู้ภัยได้นะครับครับและนอกจากหุ่น Atlas แล้ววันนี้บริษัท Boston Dynamics ยังได้เผยแพร่วิดีโอหุ่นยนต์สุนัขที่มีชื่อว่า Spot กำลังเล่นกับสุนัขจริงที่ชื่อว่า Alex ซึ่งเป็นสุนัขเลี้ยงของหนึ่งในผู้บริหารของ Google หุ่นสุนัข Spot มีน้ำหนักตัว75กิโลกรัมหนักกว่าเจ้า Alex ราว10เท่านะครับโดยผู้ควบคุมหุ่นสุนัขตัวนี้สามารถขยับท่าทางของ Spot ให้ตอบสนองและเล่นกับเจ้า Alex ได้อย่างคล่องแคล่วครับเดิมทีนั้นสปอตถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ในทางทหารเช่นการสำรวจพื้นที่อันตรายแต่จากการทดสอบเล่นกับสุนัขจริงก็อาจบอกได้ว่าหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้อาจมีประโยชน์ด้านสันทนาการได้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นึกว่าหุ่นยนต์ที่มีเอาไว้เพื่อสันทนาการจะมีแค่กับคนนะเอาให้เด็กๆกอดเอาให้ผู้ใหญ่เล่นตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือหุ่นยนต์ทั้งหลายหรือเอามาใช้กับคนแต่ว่าในสุนัขก็มีเอาไปเล่นกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันเป็นประโยชน์สถานหนึ่ง เขาจะได้มีเพื่อนเล่นใช่ไหมคะ
ถ้าตีกันนี่หนักนะเพราะว่าหุ่นยนต์นี่หนักกว่า10เท่า
แค่ล้มทับก็แย่แล้วฮะ เขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอาจจะเอามาใช้เป็นหุ่นที่ walking dog คือเอาพาสุนัขไปเดินเล่นได้นะฮะเดินตามไปไหนก็ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของคนเลี้ยงสุนัขที่นี่เพราะต้องถือเป็นภาระใหญ่อันหนึ่ง
ค่ะ
ครับ
ก็เอาเป็นสุนัขพ่อบ้านหรือสุนัขแม่บ้าน ไปช่วยเลี้ยงลูกดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพจิตดีเท่านั้นเองไม่ต้องทำหน้าที่อื่นสบายสบาย น่าจะเป็นอีกคลาสหนึ่งของหุ่นยนต์นะคะ
ครับใช่ที่หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยติดตามข่าวด้านเทคโนโลยีบ้างคงจะเคยเห็นเพราะว่า Boston Dynamics ก็เป็นบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์อันดับต้นๆนะฮะแล้วก
็
มักจะผลิตออกมาแล้วก็เผยแพร่ให้ดูทาง YouTube เสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ทำกับพวกหุ่นยนต์ที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลักหรือว่าการเตะหุ่นยนต์อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะดูคือทดสอบการทรงตัวนะฮะแล้วคนหลายๆคนก็เอาไปพูดว่าหุ่นยนต์ถูกรังแกอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะเขามีขายแล้วใช่ไหมคะคุณธงพล
อ๋อไม่ได้มีขายครับอันนี้เป็นพัฒนาไปใช้ในทางทหารเป็นหลักนะฮะ
อ๋อแต่แล้วที่เอาไปพาสุนัขเดินนี่มีหรือยังคะ
ยังไม่มีครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆว่าเล่นกับสุนัขได้จริง
ๆถ้าเป็นหุ่นยนต์ขอโทษครับถ้าเป็นหุ่นยนต์สุนัขเล่นนี่ก็มีขายเหมือนกันพวกไอโบ
ไอโรบอทใช่ไหม
ค่ะที่คุณรัตพลใช้อยู่ใช่ไหมคะ
ที่เคยเห็นที่เคยเห็นครับมีทั้งสุนัขหุ่นยนต์สุนัขแล้วก็มีคนล้อเอาเป็นหุ่นยนต์แมวสัตว์เลี้ยงมา
uh-huh.
ล้อเหมือนกัน
แบบผมฟังนี่เดี๋ยวผมจะขอแบบออกความเห็นแบบไม่ได้เกรียนนะไม่ได้กวนนะแต่ว่าหุ่นยนต์มาช่วยดูแลสุนัขเพราะว่าคนเลี้ยงสุนัขแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระเอาหุ่นยนต์มา
uh-huh.
ดูแลแล้วอีกหน่อยแล้วใครจะมาช่วยดูแลหุ่นยนต์นะ
ก็ต้องเอาหุ่นยนต์ที่เป็นตัวคนเอามาดูแล
มาดูแลไม่อะไรจะไปเทคแคร์หุ่นยนต
์อ๋อก็หุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นคนเอาไปดูแลหุ่นยนต์ที่เป็นสุนัขนี่ไหมครับ
ครับ
อันนี้
ก็ต้องคิดถึงหัวอกหุ่นยนต์บ้างนะเพราะอะไรต่ออะไรมันก็โยนไปที่หุ่นยนต์
นี่ดิฉันนั่งฟังหุ่นยนต์3 คน 3 ตนคุยกันอยู่นะคะใช่ไหมคะมีหุ่นยนต์อีกคนนึงอีกตนนึงดูแลท่าน3 คนอยู่ใช่ไหมคะ
หุ่นยนต์เป็นตนใช่ไหมฮะหุ่นยนต์นี่ต้องเรียกเป็นตน
จะเรียกเป็นตัวก็เกรงใจจะเรียกเป็นคนก็ไม่ใช่คนว่าไปดีกว่าเพราะไม่แน่ใจคุยกับคนอยู่หรือเปล่าเป็นน่าจะเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเพราะรายงานคล่องเหลือเกินขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ